Genesisy toko fahasivy. Fanekena tamin'i Noa. Genesisy toko fahasivy andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary Andriamanitra nitsodana Noa sy ny zanany hoe maro fara sy miabetsaha ary mameno ny tany. Ary nitahotra sy orooro anareo hahazo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra. Ireny mba amin'izay rehetra mandadana mikisaka amin'ny tany sy ny hazandrany rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo, dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo, fa ny ranareo kosa dia hadiniko satria ainareo zany. Eo amin'ny tanany manana aina rehetra no hanadinako azy, ary eo amin'ny tanany olona dia eo amin'ny tanany olona avy no hanadinako ny ainy olona. Izay mandatsaka ny ran'olona dia mba halatsaka olona kosa ny rany, satria tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovany ny olona. Koa ny aminareo dia maro fara sy miabetsaha, miteraha be ny ambonin'ny tany sy miabetsaha eny. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Noa sy tamin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe, indro izaho efa manorina ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo mandimy anareo sy amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo, na ny vorona na ny biby fiompy na ny bibidia rehetra eo aminareo. Izay rehetra nivoaka avy tao anatin'ny samby fiara dia ny biby samihafa rehetra. Dia aoriko ny fanekeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safidrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safidrano hanimba ny tany intsony. Ary hoy Andriamanitra, izao no famantarana ny fanekena izay ataoko amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby. Ny avako efa napetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Ary raha mampiangona rahona eo ambonin'ny tany aho ka hita eo amin'ny rahona ny avana, dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra, ary tsy safidrano andringana ny nofo rehetra intsony. Ary ko eo amin'ny rahona ny avana, ary hitsinjo azy aho hahatsiarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany no famantarana ny fanekena izay nahoriko ho amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Tantaran'ny Noa, Genesisy toko fasivy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny faharoa amby telopolo. Ary ny zanaka lany Noa izay nivoaka avy tamin'ny samby fiara dia Sema sy Hama ary Jafeta, ary Hama no rainy Kanana. Ireo telo lahy ireo no zanak'i Noa, ary avy tamin'ireo no nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra. Ary vao tonga mpiasa tany Noa ka nanao tany mboaloboka, ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy. Ary hitany Hama rainy Kanana ny fitanjahany rainy, dia nambarany tamin'ny rahalahiny ro lahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentiny izy mirahalahy teo an-tsorony, dia nanao dimy anotra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy. Ary nitavany tsy nanatrika ka dia tsy hitany ny fitanjahany rainy. Dia nahatsiary Noa rehefa afaka ny hamamony ka nahafantatra izay efa nataony zanany faralahy taminy. Dia hoy izy, ho voahozina ny Kanana, ho tena andevin'ny rahalahiny izy. Ary hoy koa izy, isaorana ny Jehovah Andriamanitra isy Sema, ary aoka Kanana ho andeviny. Hataon'Andriamanitra malalaka ny Jafeta, ary aoka honina ao andainy isy Sema izy, ary aoka Kanana ho andeviny. Ary ny andro ny ainany Noa taorinany safidrano dia dimampolo amby telonjato taona. Ary ny andro rehetra ny ainany Noa dia dimampolo amby sivinjato taona, dia maty izy.